filmi özbaşınalığı başsağlık gerek.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm.
Mənəm ki, öz tədəsir və nəsirlərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başsağlık gerek.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur özbaşınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməni, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun cəhənnəmə oxuyur.
Yox, sən çətkilə
şübhə qabulu. Mən səndən getməyəm, mən sizə obyektivdirəm.
Yox, xaşilə, xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində sonda, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, dildə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar verilişidir. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə Azərbaycanda kredit bazarından danışacağıq. Azərbaycan banklarından kredit götürmək nə qədər sərfəlidir? Kredit faizinin yüksək olması və bankların verdiyi kreditdə əmanət faizi arasındakı böyük fərq nə ilə bağlıdır? Azərbaycanda aşağı faizli kreditləri kimlər ala bilər? Bir saat ərzində bu və digər suallara cavab tapmağa çalışacağıq. Studiyada qonağımız iqtisadçı ekspertlər Samir Əliyevlə Vüqar Bayramovdur. Əslində, Samir bəy artıq studiyadadır, Vüqar Bayramov da indilərdə gəlməlidir, yəni hələ ki, o studiyada deyil. Samir bəy, xoş gəlmişsiniz.
Xoş gününüz olsun.
Mən verilişə söhbətimizə başlamamışdan əvvəl, onu da qeyd edeyim ki, Azadlıq Radiosuna veriliş boyu bizə suallarınız varsa, 050-744-1017 mobil telefonuna SMS göndərə bilərsiniz. Bundan başqa, 436-77-42 nömrəli telefona zəng vurub fikirlərinizi bildirə bilərsiniz və ya kreditlə bağlı istənilən üzləşdiyiniz çətinliklərlə filanla bağlı fikirlərinizi deyə bilərsiniz. Bundan başqa efir ətişarəsi azadlıqradiosunu.az elektron poçtuna da elektron məktub yaza bilərsiniz. Amma bəri başdan qeyd edeyim ki, sizin göndərdiyiniz SMS-lər yetik çərçivədən kənara çıxmasın, əks halda biz onları səsləndirə bilməyəcəyik. Onu da qeyd edeyim ki, canlı yayımda, yəni bizim verilişimizin canlı yayımda Azadlıq Radiosunun YouTube kanalında gedir və bu verilişə vaxtı olmayıb. Yəni vaxt tapa bilməyənlər əgər verilişə canlı gedə-gedə baxa bilməsələr, daha sonra Azadlıq Radiosunun YouTube kanalından bu verilişə təkrar baxa bilərlər və bundan başqa onu da qeyd edeyim ki, Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində də bizim bu mövzu ilə bağlı müzakirələrimiz davam edir və istənilən vaxt elə indi və veriliş gedəndən sonra, bitəndən sonra da bu mövzunu müzakirə eləmək olar. Azərbaycanda kredit götürmək nə qədər asandır, nə qədər sərfəlidir? Kredit faizləri yəni belə deyək, Azərbaycanda kredit götürmək hər vətəndaş üçün yəni əl çatandırmı? Samir bəy, Azərbaycanda elə birinci sualla başlayaq. İndi ola bilsin Vüqar bəy də gələr bu dəqiqələrdə. Mənim ona da müəyyən suallarım var idi. Amma elə sizlə başlayaq. Azərbaycanda kredit faizləri, Azərbaycanda ümumi bir sualla başlayaq ki, necədir vəziyyət? Azərbaycanda kredit götürmək yəni hər adam üçün əl çatandırmı? Hər adam üçün yeterlidir mi? Yani istenilen adam asanlıkla kredi götürüp kaytara bilir mi?
Tabii ki kredit meselesi son dövrlerin en aktual, en çok müzakirə olunan meselelerinin biridir ve daim vurgulanır ki faizler yüksektir, insanlar kreditin girovuna çevrilib, kredit bataqlığına düşür, qaytara bilmir, problemli kreditler artır, evlerini satır, girov koyur. Yani bir sözle kredit belə deyək ki, öz yani insanlar için müsbət bir iş görməkdən artıq bir bəlaya çevrilibdir. Bunun da əsas səbəbi təbii ki, bir tərəfdən məsuliyyətsizlikdirsə, yəni tutaq ki, müştərinin öz potensialını düzgün qiymətləndirməməsindən doğan bir məsuliyyətsizlikdirsə və yaxud da ki, ehtiyacdırsa, hansı ki, müştərinin ehtiyacı var ki, deməli, bu pulu götürsün. Yəni bu baxımdan deməli, hesab edilib ki, bu burada daha çox faizdən yüksək olması daim vurgulanır. Yəni bu dəfələrlə müstəqil ekspertlər, ayrı-ayrı dövlət qurumları tərəfindən bu etiraf edilir. Xüsusən də istehlak kreditləri daha faizler daha yüksəkdir, nəinki biznes kreditlərlə müqayisədə. Yəni faizler yüksəkdir, bunu etiraf etmək lazımdır və bu faizlərə təsir göstərən amillər çoxdur. Və bu amillər təbii ki, nə qədər ki həllini tapmayıb.
Belə götürsək, cərgəlimə götürsək, ümumilikdə belə sayt var. Neçə bax maneə var təxmini də təbii ki. Və birinci nəyi götürərdiniz? Nə birinci bax faizlərin yüksək olmasının əsas səbəbi.
Şərt olaraq iki məsələni mən qeyd etmək istəyirəm. Birinci maya dəyər məsələsidir. Yəni kredit vermək üçün cəlb edilən resursların maya dəyərinin baha olmasıdır. İkinci bunu daha çox bank sektorundan kənar bir sektor kimi qiymətləndirərdim. İkinci bu iqtisadiyyatdakı riskin yüksək olmasıdır. Yəni burada mülkiyyət hüququndan tutmuş biznes riskinin yüksək olmasına qədər olan məsələlər. Yəni bütün bunlar hamısı təbii ki kreditdə gəlir oturur. Bank özünü sığortalamaq üçün bu riskləri nəzərə alır və nəticədə faizə gəlib artır və yaxud da ki bankların xərclərinin artması regionlarda tutaq ki, filiallar var. Bu filiallar demək olar ki, heç biri gəlirləşilənmir. Hamısı sırf mərkəzi ofislərin hesabına dolanır. Və bu regionda yerləşən filialları maliyyələşdirmək üçün təbii ki, olan xərci də gəlir oturur kreditin üzərində.
Niyə görə kredit götürən yoxdur regionlarda? Yoxsa necədir? Azdır yoxsa kredit götürənlər?
Var. Kredit götürənlər var. Düzdür. Daha çox 90% düşür paytaxt və paytaxt ətrafı regionun payına. Bir 10% yaxın regionlardır. Regionlarda əvvəla iqtisadi aktivlik Bakıdakı kimi deyil və ikincisi də regionlarda verilən kreditlərin faizi paytaxtla müqayisədə daha yüksəkdir. Yəni hətta regionlarda kredit götürmək istədikdə belə tələb olunan belə deyək, girov üçün mütləq Bakıdakı yerləşən hansı bir daşıma əmlakın girov şəklinə qoyulması tələb olunur. Yəni hər bir halda bütün belə deyək, qaynaqlar, maliyyə qaynaqları, istər əmanətlər, əmanət yığımı, istərsə də kredit qoyuluşu mərkəzdən, yəni Bakı və Bakı ətrafı region payına düşür.
Belədir, banklar daha çox maraqlı mərkəzdə, Bakıda.
Banklar maraqlıdır, çünki regionlarda əhalinin ödəmə qabiliyyəti də aşağıdır. Yəni əmək haqqının aşağı olmasını tutmuş digər məsələdir. Ona görə də paytaxtlarda daha çox insanların ödəmə qabiliyyəti yüksəkdir və daha mən deyərdim ki, belə deyək, pulun dövr etmə sürəti daha yüksəkdir nəinki regionlarda.
Təxminən paytaxtla regionlar arasında faiz fərqi nə qədərdir?
O ölkə öz ortalama 16%-dən çox çəkər. 16-12% ortalama tutaq ki, Bakıda region üzrə region orta göstərici səviyyəsindədir. Abşeronda bir az aşağıdır. Orta söhbət təbii ki orta faizdən gedir. Amma regionlara getdikcə bu 20% həddində ötür ortalama. Yəni bu baxımdan yəni kifayət qədər ən az 3-4 hətta 5% bəndə qədər fərq var paytaxtdan region arasındakı faizlərdə.
Vüqar bəy, xoş gəlmisiniz. Elan elədik və biraz desin ki, gecikdiniz. Amma mən istəyirdim elə, siz daha çox xaricdə olursunuz, bu səfərlərdə olursunuz, bank işi ilə bağlı falan tədbirlərdə olursunuz. İstəyirdim elə, təbii ki, Samirə vermək istəyirdim, amma sizə istəyirdim daha çox ki. Xarici ölkələrdə, götürək Avropa ölkələrində vəziyyət necədir? Faiz necədir? Ən aşağı faiz necədir? Ən yuxarı faiz nə qədərdir? Belə deyək, sonra daha çox... Yəni, bax, o Samir bəy qeyd elədi, orada da, Avropa ölkələrində də paytaxtla regionlar arasında faiz fərqləri belə yüksəkdirmi, yoxsa?
Əvvəla təbii ki, biz Avropa və ya Avropa Birliyinin üzv olan ölkələrlə müqayisə etsək, təbii ki, Azərbaycanın faiz dərəcələri kifayət qədər yüksəkdir. Və əgər Avropa ölkələrinin orta faiz dərəcəsi 4-5% intervalına dəyişirsə, Azərbaycanda bu rəqəm ən azı, yəni istehsal kreditləri üçün təxminən 24-25%-dir. Yəni praktik olaraq Azərbaycanda faiz dərəcələri ilə Avropa Birliyinin üzv olan ölkələr arasında fərq 5 dəfədir. Və təbii ki, bunun özünün bir sıra bəlli və ya obyektiv səbəbləri var. Nəzərə alsaq ki, Avropa ölkələrində kreditlər üzrə faiz dərəcələri aşağı olmaqla yanaşı, eyni zamanda əmanətlər üzrə verilən dividend, yəni faiz depozit üzrə faiz dərəcəsi də aşağıdır. Yəni Avropada praktik olaraq əmanətlər üzrə 3 faiz, illik olaraq 3%-dən artıq faiz verilmir. Yəni və bu ona gətirib çıxarır ki, adətən kommersiya bankları nisbətən ucuz kreditləri və ucuz vəsaitləri cəlb edə bilirlər və təbii ki, ucuz vəsaitləri cəlb etdikləri üçün nisbətən aşağı faizlə kreditləri təklif edə bilirlər. Amma təbii ki, bu da əsas deyil. Yəni bu heç də o demək deyil ki, Azərbaycanda bu gün kredit faizlərinin yüksək olması obyektiv səbəblərlə bağlıdır və bir mənalı şəkildə.
Nə bağlıdır Vüqar bəy? Bax, niyə görə bank indi belə deyək, ən azından Avropadan, Avropa ölkələrindən bir qədər yüksək olsun, amma 24-25 hətta mən baxdım bankların siyasətində orada müəyyən misal üçün faiz dərəcələri var. Misal üçün Azərbaycan baxıram burada Respublika Bankı da belə deyək, kiçik biznes üçün, sonra məişət avadanlıq kreditləri üçün 33% illik.
Kredit faizlərinin yüksək olmasının müəyyən obyektiv səbəbləri var. Bu həm də bu daha çox iqtisadiyyatda mənfəət normasının yüksək olması ilə bağlıdır. Belə ki, iqtisadiyyatda mənfəət norması yüksək olduğu üçün praktik olaraq kommersiya banklarının təklif etdiyi yüksək kreditli faizlər tələbat var. Yəni nəzərə alsaq ki, iqtisadiyyatda mənfəət norması təxminən 40-70% intervalında dəyişir sektorlardan asılı olaraq və təbii ki, bu da kommersiya banklarının kredit faizləri yüksək kreditli faizlərinə müəyyən tələbatın formalaşmasına gətirib çıxarır. Amma eyni zamanda təbii ki, və Samir bəy də qeyd etdi, digər o cümlədən cəlb edilən vəsaitlərin nisbətən bahalı olması və eləcə də depozitlər üzrə ödənilən faizin nisbətən yüksək olması. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, bütün bunlara baxmayaraq, bugün kommersiya banklarının təklif etdiyi kredit faizi ilə Mərkəzi Bankın sosial safqası arasında təxminən 5 dəfə fərq var. Depozitlər üzrə faiz dərəcəsinin təxminən 2.5 dəfə fərq var. Yəni praktik olaraq bu heç də normal fərq deyil. Yəni bugün kommersiya banklarının təklif etdiyi kredit faizləri daha çox anormal faiz siyasətinə əsaslanan bir faiz dərəcələrdir. Bunun da obyektiv səbəblərlə yanaşı, eyni zamanda subyektiv səbəblər var. Əvvəl Azərbaycanın bank sektoru ən az liberallaşmış sektordur. Azərbaycan bank sektoru xarici kapitala bağlı olan bir sektordur. O xarici kapitala bağlı olan sektor olduğu üçün bank sektorunun liberallaşma yoxdur və liberallaşma səviyyəsi olduqca aşağıdır. Və təbii ki, burada banklar arasında rəqabətin yaranmasına imkan vermir. Və banklar arasında rəqabət zəif olduğu üçün praktik olaraq banklar demək olar ki, eyni oyunu oynayırlar və kifayət qədər yüksək faizlə kredit təklif edirlər və kredit faizləri bir-birinə yaxındır. Fərqli kredit faizləri təklif edən banklar yoxdur, çünki xarici banklar yoxdur. Və eyni zamanda bankların idarə edilməsi az sayda əllərdən idarə olunduğu üçün bu da təbii ki, rəqabətin yaranmasına imkan vermir. Baxımdan Azərbaycanın bank sektoru çox mərkəzləşdirilmiş və kifayət qədər idarə olunan bir bank sektorudur və bu da rəqabətin yaranmasına imkan vermir. Rəqabət olmadığı halda banklar kredit faizlərini aşağı salınmasında maraqlı deyillər və təbii ki, ona da getmirlər. Eyni zamanda problemin digər tərəfi bankların izafi gəlir əldə etməyə çalışmasıdır. Yəni daha qısa müddətdə daha çox gəlir əldə etmə prinsipi və bu da ona gətirib çıxarır ki, bankların verdikləri kreditlərin əhəmiyyətli hissəsi geri qayıtmır. Yəni bu gün bankların verdiyi kreditlərin təxminən 1 milyard dollardan artıq ölmüş kreditlərdir. Yəni bu siyasət qısa zamanda gəlir daha çox gəlir əldə etmə siyasəti əslində bankların özü üçün ziyanlıdır. Çünki onların verdikləri kreditlərin geri qaytarılma riski kifayət qədər yüksəkdir. O baxımdan yalnız biz obyektiv səbəblərinə bağlamamalıyıq və tamamilə doğru deyirsiniz. Bugün biz heç də təbii ki, iqtisadi baxımdan təklif etmir ki, bugün Avropa Birliyində olduğu kimi kommersiya bankları 5%-lə kredit versinlər, çünki depozitlər üzrə orta faiz dərəcəsi təxminən 9.7%-dir və sığortaların faizi 9%-dir. O baxımdan təbii ki, aydındır ki, kommersiya bankı cəlb etdiyi depozitin faizindən aşağı kredit verməyəcək. Amma bütün hallarda Avropa Birliyi ilə 5 dəfə fərqin olması bu təbii ki, iqtisadi faktorla əsaslandırıla bilməz. Bugün
Vüqar bəy, bu belə bir termində işlədilir, sindikat razılaşması falan banklar arasında. Yəni bu Azərbaycanda nə qədər bax bu var? Yəni yoxsa
Ya, prinsipi rəqabətin olmaması, yəni sindikat razılaşması və digər razılaşmaların mövcudluğundan xəbər verir. Yəni, əgər rəqabət yoxdursa, bugün banklar bir-birinə rəqabət aparmırsa və bankların faiz siyasətində rəqabət elementləri yoxdursa, çünki adətən faiz siyasəti bankların daha çox müştərilərin cəlb edilməsi imkan yaradır. Amma bugün banklar arasında rəqabət yoxdur və bunun da bəlli səbəbləri var, çünki bank sektoru qapalı sektordur və praktik olaraq nəinki xarici kapitalın, hətta yerli kapitalın da bank sektorunda daxil olması olduqca çətindir. Və rəqabət olmadığı halda aydındır ki, faiz dərəcələri yüksək olacaq. Çünki əgər bugün bank sektorunda faiz rəqabət nəticəsində yaranmırsa və banklar bir-birinə rəqabət aparmırsa, o zaman təbii ki, aşağı faiz təklif etməyəcək. Çünki yüksək faizə tələbat var, yüksək faizin müştəriləri var. Çünki aşağı faiz təklif edən yoxdur. Bu heç də təbii ki, biz
bu Zülqar bəy sırf tələbatla bağlıdır, yoxsa heç banklar aşağı faiz verə bilməz, yəni belə bir razılaşma?
Ya təbii ki, banklar aşağı faiz verə bilərlər, əgər istəsələr. Amma problem ondan ibarətdir ki, banklar aşağı faiz təklif etməkdə maraqlı deyillər və bunu da ondan əsaslandırır ki, mənfəət norması yüksəkdir. Biz aşağı faiz əgər yüksək faizə tələbatı varsa, bugün əgər xidmət sektorunda tək hər bir manat il ərzində 50 qəpik gəlir gətirirsə, o zaman nə üçün biz aşağı faizlərin kreditləri təklif edək? Amma bu da təbii ki faktor deyil, çünki bugün mənfəət normasının iqtisadiyyatə mənfəət normasının yüksək olmasının səbəblərindən biri də bankların təklif etdiyi kredit faizlərinin yüksək olmasıdır. Yəni əgər banklar iqtisadiyyatda mənfəət normasının yüksək olmasını bir faktor kimi əsaslanırsa, amma digər nə üçün iqtisadiyyatda mənfəət norması yüksəkdir? Çünki bankların təklif etdiyi kredit faizləri yüksəkdir. Yəni səbəblərdən biri budur. Çünki real sektorda çalışan sahibkar bankdan daha yüksək faizlə kredit götürməyə məcburdur və təbii ki bu da onun xərcini artırır və nəticə itibarən o da daha çox mənfəət əldə etməyə çalışır. Və təbii ki iqtisadiyyatda mütəvəllitə nisbətən az rəqabətləşməsi də mənfəət normasının yüksək olmasına gətirən səbəblər demirdi. Amma bütövlükdə bank kreditləri iqtisadiyyatın daha xərcli olmasına gətirib çıxarır. Ona görə də əslində iqtisadiyyatdakı xərc və nəticə etibarına mənfəət norması eyni zamanda bankların daha bahalı kredit siyasəti həyata keçirməsinin bir səbəbidir.
Bax, bir şey deyim mən, fermer, yəni belə deyir, regionda az qala haradasa təxminən 30%-dən yuxarı faizlə kredit götürür. Mən istəyirdim indi bizdə bax bir fermer var, onun fikirlərini dinləyək. Və yəni fermer bu qədər yəni belə bir yüksək vəsaiti götürür və qeyd eləyir ki, məsələn, bunun qaytarılmasında aylıq vəsaitin, yəni o faiz dərəcələrinin qaytardığı, hər ay qaytardığı vəsait həddindən artıq çox olur və o belə deyək, yəni sərf eləmir belə bir faiz götürmək, amma yenə də götürürlər. Mən istəyirdim ona bu həmin o bizim o sahibkarı bir fermeri dinləyək bir 2 dəqiqədən belə çox bir yəni müsahibədir. Həmkarım Arşad Kazımova danışdırıb. Yəni bax necə olur? Həm sahibkar narazıdır ki, kredit faizi çox yüksəkdir, həm də götürür.
Bankları olan kreditlərin heç bir perspektivi yoxdur. Yəni faizləri yüksək olur. O İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin əlindən verilən kreditlər də hamıya verilmir. Yəni öz adamlarına verilir. Sahibkar olduğuma görə məcburam gedib bu yerli banklardan götürüyor. O krediti götürəndə ay bay ödəməyə məcbur oluruq. Kənd təsərrüfatının inkişafı üçün əlverişli deyil. Əgər kənd təsərrüfatı illərlə dotasiyadan işləyən sahədir, kəsçilər də bundan başqa heç bir işdən məşğul ola bilmirlər. Bu da tutaq ki, bir iri buynuzlu heyvan alırsan, 11 ildən sonra balası olursa, o heyvanın verdiyi məbləği ay bay səndən alarsa, sən onu ödəyib verə bilmirsən.
Siz o fonddan ala bilməmişsiniz, hə? Heç vaxt o sahibkarlığa yardım fondundan.
Xeyr, o bir tender keçirdilər, biz ora müraciət elədilər, hətta onu telekanallarda da abartdılar ki, masallar ayında belə tender keçirdilər. Biz ora müraciət eləndə əvvəl bizi xoş qarşıladılar, sonradan məlum oldu ki, bizə aid deyilmiş, o bir qrup insanlara öz yaxınlarına, yadlarına verirlər, 6%-dən reklam olunmuşdur. O da heç görsənliyi kimi olmadı. Təbii ki, verilmədi bizlərə. Kənd təsərrüfatının inkişafı üçün bu verilən kreditlər çox əlverişsizdir. Sərf eləmir. Gələk, hökmən o dövlət proqramı ola uzun illək verilsin. Yəni, heyvandarlığın, sırf heyvandarlığın inkişafı üçün uzun illər verilən kreditlər perspektivi var. Əks halda yoxdur.
Siz yəni belə adi pul krediti götürürsünüz də, belə başa düşdüyüm bayından?
Bəli, biz bizə o subsidiyalar verilmir dövlət tərəfindən. O verilənə də deyənə öz insanlara, yaxın adamlarına verirlər. Məcbur olub bu kreditlərdən götürəndə ay-bay ödəmə şərtindən. O da 36% kimi faiz insanlara baha olur da, yani sərf eləmir o da. Məcbur qalırıq da götürürük da. Mən yaşadığım məsələn kəndində o ev yoxdur ki, kreditə banka borcu olmasın. O da ki, ödəyə bilmir. Çox yüksək faizlər.
Məsələn, siz nə qədər götürmüsünüz tutaq ki, 36%-dən də böyük bir iş görmək üçün maksimum götürdüyünüz məbləğ nə qədər olub?
5000 manat olub. Onda ki, hər ay 212 manat ödəməklə, o üzr istəyirəm, 224 manat ödəməklə hər ay veririk. Bu da ki, çox hesablayıram ki, sərf eləmir.
Xüsusi reportajlar.
Samir Bey, sizin bax, bu sahibkar, belə deyək, fermer da bu regionda, biz əvvəl, söhbətin əvvəlində dedik, bəli, regionlarla paytaxt arasında xeyli fərq var. Təxminən 36%, yəni nə qədər sərfəlidir? Bax.
Valla bizim o sahədə araşdırmamız da oldu, hətta 40% verən
hətta 40% var.
Yəni bu faizdən yüksək olması daha çox ona bağlı ki, bu bank olmayan kredit təşkilatlarından götürülür bu kreditlər. Yəni bankların fərqli olaraq bank olmayan kredit təşkilatları əvvəla daha çox ucqar yerlərdə işləyirlər. Onlar hətta səhət rayonuna qədər, səhət kəndlərinə qədər gedib çıxırlar banklardan fərqli olaraq. Çox aktiv də işləyirlər. İkincisi də banklardan fərqli olaraq bank olmayan kredit təşkilatlarında əl çatanlıq çox aşağı səviyyədir. Daha doğrusu yüksəkdir, yəni daha rahatdır əl çatanlıq.
Daha rahatdır.
Amma faiz yüksəkdir və çatışmayan cəhəti bir faiz yüksək olmasıdır. İkincisi də məbləğin az olmasıdır. Yəni onlar ən yaxşı halda 10 min manat civarındadır. Ondan artıq yəni vermək olmur. 5 min ortalama ilə 4000-5000. Yəni bizim görüşlərdə də məsələn fermerlər bizə deyirlər ki, biz artıq sərf eləmir bank olmayan kredit təşkilatlarından götürmək. Biz bankdan daha dəqiq desək sahibkarlığa yardım fondundan götürmək istəyirik, amma oradan da kredit götürmək olmur. Və bu baxımdan burada sərf eləmir. Çox çətindir. Yəni bunların əsas üstünlüyü bayaq qeyd etdiyim əl çatanlıq məsələsidir. İkincisi güzəşt məsələsidir ki, orada ödənişləri bir neçə ay, tox ki 2 ay, 3 ay güzəşt verirlər və ondan sonra ödəməyə başlayırsan. Yəni belə bir güzəştlər var, amma banklarda belədir ki, krediti götürən kimi növbəti aydan ödəməyə başlayırsan. Amma hər bir halda buna bir əlaçsızlıq kimi də baxım olar ki, əlaçsız olaraq onlar bank olmayan kredit təşkilatlarına müraciət edirlər. Amma sərf eləmir və bayaq yəni çıxış edən şəxs də qeyd elədi ki, bu kreditlərin faizi çox yüksəkdir. Bundan işləmək sərf eləmir. Bu məhsul maliyyə dəyərini artırır kifayət qədər və təbii ki, sonra fermer üçün onu satmaq çətin olur çox.
Amma belə bir şey deyim də, bax, bir neçə il əvvəl Azadlıq Radiosuna bir sahibkar müraciət eləmişdi. Biz belə deyək ki, o sahibkarlar Milli Kömək Fondunu da efirə qoşduq və o canlı söhbətdən sonra və elə efirdə də birbaşa həmin nümayəndə sahibkara söz verdi ki, o müraciət eləsin, onun kredit ayrılmasında yardımcı olacaqlar. Və bir neçə müddətdən sonra həmin sahibkar bizə müraciət elədi, 100 min manat məbləğində kredit almışdı. Amma indi o sahibkar həmin o faizləri artıq verə bilmir. İndi də faizləri verə bilməməsi. Onda qeyd edilir ki, yəni aldığı vəsait, yəni belə deyək ki, o regiondakı vəziyyətə uyğun, yəni işi qura bilməyib, daha doğrusu işi qurub, hazırladığı məhsulun bazara çıxarılması falan. Bax, bu məsələlərdə problem yarandığı üçün hələ də o kreditin verilməsi ilə bağlı və hətta məcbur olub, səhv eləmirəmsə, onun müəssisəni desən satıb o krediti qaytarmaq. Yəni regionlarda necədir vəziyyət? Yəni bilmirəm, sizin araşdırmalarınız necə olub? Kredit götürənlər nə qədər bax belə deyək o istədikləri arzuyamı deyək o qurmaq istədikləri işi nə qədər qura bilirlər o kreditləri?
Yəni bizim araşdırma onu göstərdi ki, bundan bağlı hətta sorğu da apardıq. Ən yaxşı 30% ümumiyyətlə ala bilmir. Müraciət edib 30% ala bilmir krediti ümumiyyətlə. Yerdə qalan 60%-in hardasa bir ən yaxşı halda yarısı istədiyi məbləği ala bilir. Yerdə qalan yarısı ya istədiyi məbləği ala bilmir ya istədiyi müddət ala bilmir və xərclər çox olur və s. Bu ümumiyyətlə regionda belədir ki, bayaq yəni siz özünüz də dediniz ki, orada risklərin olması təsir göstərir. Yəni biznesi qurur, əvvəla istehsal edir, malı sata bilmir, məcbur yenə gəlib Bakıya, Bakıda çatsın. Orada da böyük bir problemlər yaranır. Yəni malı sata bilmir və sata bilmədiyinə görə də krediti qaytara bilmir. Və yaxud da ki, hansı bir obyekt qurur, nə bilim bir istehsalat müəssisəsi açır. Onun yanında böyük bir şirkət gəlib açılır, istehsal emal müəssisəsi açılır və bunun biznesini sıradan çıxarır. Yəni bu müəyyən bir insarsılığın olması bunu özü də təsir göstərir. Yəni belə deyək, 10 min manata qədər pulun götürülməsi regionlarda elə bir problem yaratmır. 10 minə. Yəni kiçik biznes üçün lap kiçik də belə deyək, təsərrüfat şəklində, ailə təsərrüfat şəklində biznesin qurulması üçün elə bir böyük problem yoxdur. Amma daha böyük, 10 mindən yuxarı böyük məbləğ qalmaq üçün
bankdan götürülməsi
çox böyük problemdir. Bu adı çəkilən məsələn, sahibkə yardım fondu təbii ki çox böyük çətinlik də çəkir. Yəni bunun təbii ki obyektiv səbəbləri də var, amma məsələn bu ayət ki fond deyir ki mən etiraz eləmirəm gedim banka, amma bu məsuliyyət bankın üzərindədir, çünki sabah o krediti verəndə qaytara bilməyəndə bankın da fond qarşısında öhdəliyi var. Yəni bank məsəl üçün vermir. Yəni bir növ get-gəl məsələsi baş verir.
Bəs o kredit götürüb bax regionlarda deyə onların o iş qurma, belə bir uğur əldə eləməsi faiz nə qədərdir?
Uğurlar belə deyək də bu uğurlar var, məsələn, müəyyən bir iş yerlərinin açılmasına bağlıdırlar. Çünki biznes plan tərtib edirlər, kredit götürməmişdən qabaq və orada göstərirlər ki, istehsal gücünə qədər olacaq, iş yerinə qədər olacaq. Yəni ən azı kredit alan müddətdə bu normaya cavab verirlər. Amma sonrakı dövrlərdə artıq müşahidələr onu göstərir ki, heç də bunların hamısı uğur qazana bilmir. Yəni bu daha çox uğur qısa müddətli dövr üçün olur. Uzun müddətli dövr üçün artıq başqa amillər var ki, bu artıq sahibkarın özündən bağlı olan məsələlər deyil. Yəni bu daha çox kənar məsələdir.
Belə deyək, bu uğursuzluğa uğradı, götürdüyü məbləğlə bağlı iş görə bilmədi və yaxud da çansa problemlər, belə də riskli kənd təsərrüfat sahəsi. Bu necə olur onda? Bax bu sahibkarla o kredit verən bu
təbii ki orada
əmlak yer alınır ondan, necə olur?
İndi o öhdəliklər var orada, müqavilə imzalananda müəyyən öhdəlik götürür. Ta ki hər hansı bir məsəl sex tikirsə və yaxud da kənsə bir emalxana tikirsə, həmin emalxana girov şəklində qoyulur, deməli, həmin kredit götürəndə və qaytara bilməyəndə təbii ki emalxana. Amma sabah o emalxana yəni nə dərəcədə onu satıb qaytarmaq mümkün olacaqdımı? Yəni bu məsələlər var. Problemlər var, çoxdur problemlər var. Ona görə də fond tərəfindən verilən kreditlər belə deyək də çox ehtiyatlı, konservativ yanaşma tətbiq edirlər və burada daha çox mən deyərdim ki bunlar qısa düzdür, məbləğ baxımından, faiz baxımından çox sərf edilir. Yəni bizə deyirlər ki, bu kreditlən faizlər bizə əlverişlidir. Amma o ən böyük problem odur ki, əl çatanlıq çox aşağıdır. Yəni çox bəlkə az bir sahibkarın ona əl çatanlıq.
Vüqar bəy, bax 30, mən bir istəyirdim biraz o məsələni biraz detallı deyək. 36% hardan yaranır? Necə olur ki, misal üçün bax dedik indi Avropa Birliği ölkələrində 5-4% belə o civarda. Amma bu bankın haralara?
O xarici o 30% ona görə yaranır ki bankların cəlb etdiyi vəsaitlərin içərisində strukturunda mərkəzi banka mərkəzləşdirilmiş kreditlərin həcmi azdır. Yəni praktik olaraq mərkəzi bankın söz safkasının 4-5 faiz olmasına baxmayaraq heç də bütün banklar mərkəzi bankın mərkəzləşdirilmiş kreditlərini istifadə edə bilmirlər. Eyni zamanda mərkəzi bankın söz gedən kreditləri daha çox qısa müddətli və sağlamlaşdırma kreditləridir. O baxımdan təbii ki bu kommersiya banklarında dövlətə cəlb edilən vəsaitlərin ucuzlaşmasına imkan vermir. Eyni zamanda bu gün Azərbaycanda kommersiya bankları reytinqi ən yaxşı halda 3B+-dır. Təbii ki onun da obyektiv səbəbləri var, çünki hər bir ölkədə şirkətin və ya bankın reytingi ölkənin reytinginin yüksək ola bilməz, Azərbaycan reytingi 3B+-dır. Və belə olan halda kommersiya bankların böyük əksəriyyəti qərbdə, üstən Avropa Birliyində olan kredit resurslarına və ya maliyyə resurslarına birbaşa çıxış əldə edə bilmirlər. Onlar vasitəsilər tapırlar.
Kimlər çıxa bilir? Daha hansı banklar daha çox çıxa bilir?
Demirəm ki, xarici kapital olan bankların çıxış imkanları var və təbii ki, onlar xarici səhmdarları vasitəsilə çıxış imkanları əldə edirlər. Amma digər bankların onlar təbii ki, o da xeyli marjinaldır. Amma digər bankların çıxış imkanları yoxdur. Onlar çalışırlar adətən vasitəsilər tapmaqla maliyyə resurslarının çıxış imkanları əldə etsinlər. Təbii ki, bu da nisbətən bahalı olmasına gətirib çıxarır. Amma bütün hallarda kommersiya banklarının cəlb etdiyi, məsələn, xaricdən cəlb etdiyi vəsaitlərin maksimum faizi 11%. Yəni kommersiya banklarının xaricdən cəlb etdiyi vəsaitlər orta faiz təxminən 9-8% intervalında dəyişir. Yəni bütün bunlar da əsas vermir ki, kommersiya bankları 25% və ya siz qeyd etdiyiniz kimi 36% kreditləri təklif etsinlər. Yəni praktik olaraq burada bir boşluq var. Çünki hətta ən bahalı maliyyə resursları belə kommersiya bankları transaksiya xərcləri nəzərə alınmaqla 12-13%-dən artıq deyil. Və belə olan halda təbii ki, kommersiya bankları daha yüksək, sənə seyrək elektronu daha yüksək faizlə təklif edirlər və eyni zamanda hətta hətta biznes kreditlərinin nisbətən ucuz olsa da belə. Ona görə də burada daha çox izafi gəlir və daha çox qısa müddətdə daha çox gəlir əldə etmək istəyi var ki, bu da bir mənalı şəkildə komers bankların təklif etdiyi faiz dərəcələrinin yüksək olmasına gətirib çıxar.
Bir də bank inkişafçılığı ilə bağlı nə demək olar Azərbaycanda?
Yəni biz o məsələyə toxunduq. Yəni bugün banklarda bank sektorunun ciddi problemlərinin biri rəqabətin olmaması. Yəni banklar arasında rəqabət olmadığı üçün o kredit faizləri aşağı düşmür.
Yəni demək istəyirəm ki, belə ad çəkmirik, amma kimlərin əlində daha çox banklar? Azərbaycandakı bu banklar daha çox, yəni belə deyək o, təbii ki, məmurların əlindədirmi, kimlərin, yoxsa biznesmenlərin əlindədir, məmur oliqarxların əlindədir?
Yəni, bu, yəni bank sektorunda bankların kimlərin əlində olması elə də vacib deyil. Yəni, vacib məsələrdən biri ondan ibarətdir ki, rəqabət yoxdur. Hətta banklar...
Bu rəqabətin olmamasına təsirləyən amil deyilmi, kimlərin əlində olması?
Hətta yəni, məmurların deyil, yəni bir neçə biznesin əlində olub belə rəqabət yaranmaya bilər. Yəni, çünki bütün hallarda yəni əllərin sayının az olması problemdir. Yəni əllərin kimlərin olması problem deyil. Əllərin sayının az olması, yəni elə ölkələr var ki, ölkələrdə bank sektoru bir neçə holding tərəfindən idarə olunur. Həmin ölkələrdə də rəqabət aşağıdır. Həmin holdinglərdə məmurlar deyillər. Yəni problem idarə bankların az sayda əllərdən idarə olunmasıdır. Yəni orada əllərin kim olması və kimə məhsul olması elə problem deyil. Və təbii ki, bu da rəqabətin yaranmasına imkan vermir. Bu praktik olaraq rəqabətin yaranmaması da siz qeyd etdiyiniz problemlərə və ya kreditlər üzrə faiz dərəcələrinin daha yüksək olmasına gətirib çıxarır.
Bugün məclis istəyirəm, buyurun, yəni 44 bank var, köçəl bankda daxil olmaqla. Banklar sayı çoxdur, biz dəfələr demişik ki, əhali sayına bölsək, kifayət qədər çoxdur. Bu, o deməkdir ki, bizdə bank sektorunda rəqabət olmalıdır.
Olmalıdır.
Bəli.
Varmı?
Və kreditlər. Amma rəqabət yoxdur bizdə. Bizə yeganə rəqabət əmanət bazarındadır. O da son dövrlər artıq bu da rəqabətindir. Yəni banklar, xüsusilə kiçik banklar resurs cəlb etmək üçün, çünki onlar xaricdən resurs cəlb edə bilmirlər, mərkəzi bankdan resurs ala bilmirlər və yeganə ümidləri öz deməli kapitaldır və bir də əmanətlərdir. Və böyük banklarla müqayisədə rəqabətdən qalib çıxmaq üçün faizləri yuxarı qaldırmaq başladı. Yəni bu əmanət bankının rəqabət ona gətirdi çıxartdı ki, faizlər gəldi hətta 15%-ə qədər gəlib çıxdı. İndi artıq əmanətlərin sığortalanması fondunun atdığı addımlar nəticəsində bu faizlərin aşağı düşməsini müşahidə edirik. Çünki böyük banklar sui-istifadə edib bu vəziyyətdən faizləri aşağı salırlar. Çünki onlar üçün əmanət bir o qədər də kiçik banklarda qədər də rol oynamır. Onlar çünki xaricdən resurs cəlb edə bilirlər. Amma rəqabət yoxdur. Və son aylar bizdə müəyyən bir rəqabətin elementləri yaranmışdı istehlak kreditləşməsi bazarında.
Bəli.
Yəni ümumi kredit bazarında yox, sırf istehlak kredit bazarında onun elementləri. Onun da səbəbi bundan bağlıdır ki, iri banklar, Laposun Beynəlxalq Bank, Kapital Bank və iri banklar artıq bu bazara girmişlər və girib kiçik banklarla müqayisədə bunların resursları həddindən artıq
çox. Problem nədir oldu bəs indi?
Problem odur ki, real sektora pul qoymaqda maraqlı deyillər. Çünki çox böyük problemlər var. Pul qoyurlar, geri qayıtmaqdan bağlı, yəni problem var. Pul geri qayıtmır. Risk həddindən artıq çoxdur. İstehsalda risk çoxdur. Ona görə də real sektora, istehsala ümumiyyətlə pul qoymaqda maraqlı deyirlər. Ən yaxşı istehlak kreditləşməsidir. Çünki istehlak kreditləşməsi faizi yüksəkdir biznes kreditləşməsi müqayisədə və eyni zamanda nə pis ki, yeni iş yerləri açılır. Biri var 1 milyon bir şirkətə verəsən, bir insana xidmət göstərsin, bir də var 1 milyonu verəsən, tutaq ki, 1000 olması da 100 adama, hər əsində 10 min ən yaxşı halda. 100 adama da bir 5 nəfər işçi xidmət göstərir. Yəni, əslində bunun özü istehlak kreditləşməsi bazarı böyüdükcə, istehlak kreditlərinin payı artdıqca bu özündən kredit bazarını özün arxasını çəkib aparmağa başladı və faizləri qaldırmağa başladı. Bugün 41%-ə gəlib çatıbdı istehlak kreditlər, yəni kreditlərin payı çox böyük yüksək paydır. Yəni bizdə bankların göstərdiyi bank xidmətləri çox azdır, çox məhduddur. Bu daha çox bir növ belə deyək də bizim qəzetlər çıxırdı çox, yəni oxucuları öz səviyyəsinə qaldırdı. İndi bir müddətdən sonra artıq qəzetlər oxucuların səviyyəsinə düşməyə başladı. Yəni tiraj işləməyə başladı. İndi bizim banklar bir növ o formada vəziyyətdədir ki, yəni 3-4 dənə xidmət var ki, tələbat var bu gün sırf tələbata işləyir bizim banklar. Yəni
başqa yerlərdə olar. Məsəl üçün Azərbaycan daha çox banklar meyllidir ora.
Banklar bizə meyllidir daha çox tutaq ki, kredit verməyə, tutaq ki, kredit əmanət internetdir. Sonra müəyyən bir indi son vaxtda mobil bankçılığa, internet bankçılığa meyil göstərməyə başlayıblar. Düzdür, buna da tələbat artmağa başlayır. Yəni daha çox bu belə deyək də, daha çox standart olan, daha çox ən geniş yayılmış xidmətləri məsəl üçün göstərirlər. Və bu da bankların gəlir imkanlarını məhdudlaşdırır. Çünki başqa xidmətlərə tələbat yoxdur Azərbaycanın faktiki olaraq. Çünki kiçik və orta biznes inkişaf etmədiyinə görə yoxdur bizdə digər deməli xidmətlərə. Ona görə bu sahədə bu da məhdudlaşdırır. Diqqət yetirək, banklar faizdən qazanır və yaxud da ki qeyri faiz gəlirləri, komissiyon haqqlarını yüklüyür və yaxud da ki pul dəyişmədən yığır və getdikcə də qeyri faiz gəlirləri banklarda artır, çünki artıq faiz gəlirləri belə deyək də müəyyən qədər doyub da, yəni əvvəlki dövrlərlə müqayisədə biz artım var, amma artım tempi əvvəlki qədər yoxdur. İndi də bu güc düşür əmanət bazarında, artıq yəni onun da artıq fəsadları görünür. Yəni çıxış yolu kimi fond faizləri aşağı saldı, 12%-10%, indi 9% saldı, yəni gözlənilir ki 8%
bu faizlərlə, əmanətlərdən qoyulan faizlərlə, qəbul olunan faizlərlə və kredit faizləri arasında fərq
nədir? Mən bir söz deyim, siz bayaq bir sual verdiniz ki kreditlərin strukturu nədən ibarətdir? Yəni şərt olaraq 3 yerə bölmək olar. 1 maya dəyəri cəlb edilir hansı mənbələrdən? 2 bankın öz xərcləri üzərinə gəlir. Yəni bura daxildir filialların saxlanmasından, işçilərin saxlanmasından, hətta o qaytarılmayan kreditə qədər olan faizlər. Onu da gəlir qoyulur strakovka üzərinə sortlamaq üçün. Və 3 bankın gəliri. Və bu 3 elementdən ibarətdir və baxmayaraq ki bizə bankların faizləri yüksəkdir, bankların yəni orada belə deyək də qazancları 4-5%-dən çox deyil ortalama. Hətta beynəlxalq təşkilatlarda bu 7% məsələn 3 ildən qabaq açılmışdı. Və bu daha çox ona gəlir ki banklar həddən artıq çox xərclər var ölkədə qeyri-rəsmi, rəsmiyə yanaşı. Qeyri-rəsmi adi bir misal çəkin. Adi bir misal. Bankın filialıdır. Filial yerləşir hansı bir rayonda. Bəli. Həmin filialın təhlükəsizliyi təmin olunmalıdır. Təhlükəsizlik təmin olunmaq üçün ora müxtəlif xərclər ödənməlidir. Yəni bunun qorunmasından, bankın yəni, yarılmasından qarşı rəsmi və qeyri-rəsmi xərclər.
Şapka deyilən bir ifadə var.
İndi ola bilsin bu şapka formasına deyil, rəsmidir. Ancaq tutaq ki, sabah biri var bank gedib hansısa bir özəl şirkətlə müqavilə bağlayıb, bankın təhlükəsizlik xidmətini həyata keçirə bilər. Bir də var ki, özəl şirkət zəmanət vermir hansısa bir vədətdə bir qurma. Yəni bu xərclər son nəticədə gəlir artırır.
Samri bəy, Vüqar bəy deməli əvvəlcədən də demişdi prodüserçi Vüqar bəy biraz tez gedəcək. Vüqar bəy sizdən bir şey soruşum elə bu suala cavab verin. Biz Avropa Birliyi ilə danışdıq, biraz Qərbdən plandan danışdıq, amma keçmiş Sovet ölkələrindən bağlı Azərbaycan müqayisə eləsək hansında yaxşıdır vəziyyət kredit faizin yüksəkliyi baxımından, kredit vermə baxımından?
Əvvələ, yəni bu suala cavab verməmişdən öncə bir məsələ toxunmaq istərdim ki, əvvəl qeyd etdiyiniz məsələ ilə bağlı. Mən düşünmürəm ki, əmanətlərin sığortalanması fondunun sığortalanan əmanət üzrə faiz dərəcəsini aşağı endirməsi doğru siyasətdir. Bu doğru siyasət deyil. Ona görə doğru siyasətdir ki, bax, mərkəzdə biz ötən ildə sığortalanan faizlərin endirilməsini təklif etmişdik. Amma eyni zamanda təklif etmişdik ki, sığortalanan faizlər aşağı salındıqdan sonra onun kredit bazarının təsirləri öyrənilsin. Əgər bugün sığortalanan faizlər aşağı salınırsa və kredit faizləri aşağı salınmırsa, yerində sayırsa, o zaman nə üçün vətəndaşa bank az faiz ödəməlidir. Yəni bu ona gətirib çıxarır ki, əmanətlərin sığortalanması fondu.
Maraqlıdır, onda niyə görə bu belə bir addım atılıb?
Əslində, yəni bunun burada məqsəd
burada məqsəd onun
ibarət olmalıdır ki, kredit faizləri aşağı düşsün. Və praktik olaraq ötən ilin son illər 12%-dən 10% endirilməsi kredit faizlərinin aşağı salınmasına gətirib çıxarmadı. Və əgər əmanətlərin sığortalanması faizi kredit faizlərinin aşağı salınmasına gətirib çıxarmırsa, o zaman əmanətlərin sığortalanmasının faizin aşağı endirilməsindən əziyyət çəkən əmanətçidir. Çünki o daha az əmanət faizi alır.
Amma əmanətin başqa çıxış yolu yoxdur ki, aparsın pulun başqa yerə qoysun, neynəsin?
Yox, başqa çıxış yolu yoxdur, amma əmanətlərin sığortalanması fondu daimi olaraq sığortalan faizləri aşağı endirməklə artıq bu banklar üçün və əmanət, çünki əmanətçilər adətən sığortalanan faizlərlə əmanətlərin yerləşdirilməsində maraqlıdır, çünki onlar sığortalanır. Və bununla praktik olaraq əmanətçilərin əldə etdiyi gəlir azalır. Yəni əmanətlərin sığortalanması fondunun qəbul etdiyi qərar bankların kredit faizlərinin aşağı salınmasına deyil, əmanətçinin, yəni adi sadə vətəndaşın əldə etdiyi gəlirin azaldılmasına xidmət edən bir qərardır. Və nə üçün əmanət transportlanması fondu bunu edir? Çünki öz riskini azaltmağa çalışır. Həm öz riskini azaltmağa çalışır, həm bankların əmanət riskini azaltmağa çalışır, eyni zamanda çalışır ki, bankların likvidliyi artsın. Amma bu heç də əmanət transportlanması fondunun əsas məqsədi olmamalıdır. Bu əmanət transportlanması fondu sığorta faizləri ilə eyni zamanda kredit bazarına təsir göstərməlidir. Bu gün əmanət transportlanması fondu sığortalanan əmanət üzrə faiz dərəcəsini aşağı endirməsi ilə bağlı mütəmadi və ya dövri qərarlar qəbul edir. Amma sığortalanan əmanətlərin məbləğinin artırılması ilə bağlı illərdir ki, qərar qəbul etmir. İllərdir ki, sığortalanan əmanət üzrə əmanətlərin maksimum məbləği 30.000 manatdır.
Bu digər ölkələrdə də mə belədir?
Əksər ölkələrdə limitlər yoxdur. Əksər ölkələrdə
faizə
limit. Faiz. Təbii ki, əmanətlər əgər bankda qoyulursa, bank avtomatik olaraq sığortayır. Sığortalı
sığortalı. Amma Azərbaycanda nə qədər pul qoysan, 300.000-in qaytarırlar.
Nəsə? Ha, əgər hər əmanətçi üzrə, yəni hər qoyulan əmanət üzrə deyil, orada yəni çünki Royal Bank müəssisəsi olan zaman ən çox müzakirə olunan məsələlərdən də biri oydu. Çünki əmanətçi bir nəfər bir neçə əmanət qoymuşdu. Bəli. Amma sonradan əmanət sığortalanması fondunun mövcud qaydalarına əsasən əmanətçi üzrə hesablanır. Yəni də sən
bir neçə banka qoysan da,
yox, bir neçə banka, bir banka, bir neçə əmanət qoyursansa, ta ki onların məbləği 30.000 manatdan artıqsa, məsələn 40.000 manatdırsa, onun 30.000 manatı qaytarılır. Çünki əmanətçi üzrə hesablanır. Amma bir neçə banka qoyursansa, o zaman təbii ki, riskləri bölüşdürə bilirsən. Amma əmanətçi üzrə, amma bir bankda yalnız əmanətçi üzrə məs həmin məbləğ hesablanır və o zaman ona uyğun olaraq sığortalanan əmanət və əmanət məbləği müəyyənləşdirilir. O baxımdan məncə bütün hallarda əmanət transportlanması fondu əmanət faizlərinin və aşağı salınması tendensiyasını davam etdirməməlidir. Və bunun üçün risk analizinin aparılmasına ehtiyac var. Əmanət transportlanması fondu risk analizi aparmalıdır və müəyyənləşdirməlidir ki, əgər əmanət transportlanması fondunun qəbul etdiyi qərarlar kredit bazarına təsir göstərmirsə, bankların likviditetini ciddi şəkildə artırmırsa, o zaman nə üçün əmanət transportlanması fondu banklar üçün zəmin yaradır ki, vətəndaşa daha aşağı faiz ver. Çünki əmanət transportlanması fondunun qəbul etdiyi qərardan itirən vətəndaşdır, banklar deyil. Banklar daha aşağı faiz verirlər.
Kəsadlar göndər artırır.
Fonda görə. Yəni bu bankların hansısa bir təhlükənin özləşməyindən xəbər verirmi ki, hansısa problemlər
var? Yox, əslində mən düşünürəm ki, yəni hər halda səmimi olaraq əmanət transportlanması fondu çalışır ki, əmanət faizlərini aşağı salmaqla kredit faizlərini aşağı salsın, amma buna nail ola bilməyib.
Nail ola bilməyib.
Problem də budur.
Vüqar bəy, əgər vaxtınız varsa, istəyirdim Samir bəy gələcək. Təklifinizi bəlkə səsləndirəsiniz ki, necə eləmək olar ki, bax bu kredit faizləri aşağı salınsın, belə deyək, bax daha çox əl çatımlı olsun. Yəni bilmirəm, yəni təklifləriniz
belə. Təbii ki, indi yəni bu aspektdən sonuncu toxunduğumuz məsələ mövzu aspektinə bir mənalı şəkildə risk analizinin aparılmasına ehtiyac var. Eyni zamanda əmanətlərin sığortalanması fondu müəyyənləşdirməlidir ki, nə üçün əmanətlərin sığortalanması faizi aşağı düşdüysə, kredit faizlərinin aşağı salınması müşahidə edilmir. Və öncə də qeyd etdiyimiz kimi rəqabətin gücləndirilməsi olduqca vacibdir. Bugün bank sektorunda olan əkiz banklar prinsipinə son qoyulmalıdır. Bugün bank sektorunda yalnız razılaşdırılmış xarici banklar deyil, ya qonşu ölkələrin xarici bankları deyil, xarici bankların bank sektoruna daxil olmasına imkan verilməlidir. Və bir mənalı şəkildə xarici bankların Azərbaycan bank sektorunun, sən Amerika Birləşmiş Ştatlarının və Avropada fəaliyyət göstərən bankların Azərbaycan bank sektoruna daxil olması kredit faizlərinin ən az 2 dəfə aşağı düşməsinə gətirib çıxaracaq. Çünki onlar daha ucuz kredit təklif edəcəklər. Və təbii ki, bu bir sıra bankların qısa zamanda müflisləşməsinə səbəb olacaq. Amma bugün qlobal iqtisadiyyatın oyun qaydaları belədir ki, kim yaxşı xidmət təklif edirsə, kim ucuz xidmət təklif edirsə, o bazardadır. Və o, onun amerikalı və ya azərbaycanlı olması vacib deyil. Əgər bu real sektora 17%-dən deyil, 7%-dən kredit təklif edirsə, nə üçün gəlməsi? Çünki bundan Azərbaycanın real sektoru faydalanacaq.
Amma onda o bir banklar siz demiş ki, müflisləşə bilər o.
Amma bu normal Azərbaycanda, yəni səbirən ki, Qazaxıstan həm ümumi daxili məhsulun həcminə görə, həm əhalisinin sayına görə, ərazisinə görə Azərbaycanın dəfələrlə böyükdür, amma Qazaxıstanda bankların sayı Azərbaycanın müqayisədə azdır. Yəni bugün Qazaxıstanda 34
bank. Bəs kredit faizləri necədir?
Orada kredit faizləri də Azərbaycan kredit faizlərinə görə MDB-də 3-cüdür. Ukrayna Belarusdan sonra 3-cü yerdədir. Yəni praktik olaraq nə kredit faizlərinə görə, nə bankların sayına görə, düz bankların sayına bağlı standartlar yoxdur. Yəni heç kim deyə bilməz ki, adam başına düşən bankın sayı nə qədər olacaq. Belə yəni nə elmdə, nə iqtisadiyyatda belə standartlar yoxdur. Amma bütün hallarda qonşu ölkələr, məsələn, MDB-nin öv ölkələri bir növ nümunə olaraq istifadə edilə bilər və praktik olaraq bu gün Qazaxıstan nümunəsi göstərir ki, Azərbaycanda hətta rəqabət yaratmayan çoxlu bankların olması bütün hallarda bank sektorunun üçün əlverişli deyil.
Minnətdarım, sizin vaxtınızı aldıq.
Yox, xoş gəlsə, sağ olasınız.
Çox sağ olun, minnətdarım. Müqar bəy, gəldiniz. Yəqin ki, bunun, yəqin ki, yox, daha dəqiq.
Az vaxtınız
var. Samir bəylə.
Samir bəy burdadır.
Davam etdirək söhbətimizi. Çox sağ olun, minnətdarım bir daha. Mən onu qeyd edim ki, elə Vüqar bəyin efirdən çıxması nəzərə alaraq onda qeyd edim ki, biz Azadlıq Radiosunun xüsusi reportajlar verilişində siz verilişini daha doğrusu biz bu verilişdə Azərbaycanda kreditləri, kredit faizlərini müzakirə edirik. Qonaqlarımız iqtisadçılar Samir Əliyev ilə Vüqar Bayramovdur. Vüqar Bayramov artıq verilişi tərk etdi. Biz söhbətimizin qalan hissəsini iqtisadçı Samir Əliyev ilə müzakirə edəcək. Samir bəy, niyə belə deyək, Vüqar bəy ilə daha doğrusu tələsirdi ki, gedirdi. Qeyd elədi ki, Azərbaycan üçüncü yerdədir. Yaxşı mənada yoxsa...
Yox, o faizlərin yüksək olmasına görə, yəni belə deyək də, çox olmasına görə üçüncü yerdədir. Yəni o deməkdir ki,
indi Ukraynada ölkələrdə, daha çoxdur, Qazaxıstanda
daha çoxdur. İndi Ukraynada yəqin ki, bir müddətdən sonra həllini tapacaqdır. Çünki xarici kapitallar axışacaqdır ora. Belarusdakı aydın məsələdir. Orada
siyasi sistem. Gürcüstanda necədir vəziyyət?
Gürcüstanda orada bank sektoru liberaldır bizdə müqayisədə. Xüsusən də son illər orada xarici banklar kifayət qədər axışır. Bəli. Yəni Azərbaycanda yəni xarici kapitalı banklar var. Məsələn 100% xarici kapitalı var və yaxud da ki, müəyyən bir paya malik xarici kapitalı banklar var. Reallıq ondan ibarətdir ki, faizlər bizdə yüksəkdir və yəni bayaq da qeyd edildi. Yəni bizdə bankların sayı deyir ki, dəfələr çoxdur. Yəni biz o çox olmağını müqayisə əsasında müəyyən edə bilərik ki, düzdür. Elə bir qayda yoxdur ki, bankın sayı nə qədər olmalıdır. Amma biz müqayisə eləsək, MDB ölkələrində də hardasa bankların sayına görə hardasa bir Tacikistandan geri qalır. Bir də səfərinməmsə Qırğızistanın səfərinməmsə. Yəni bankların sayı da çoxdur.
Niyə görə çoxdur?
Niyə görə çoxdur? Ona görə ki bizdə vaxtilə banklar yəni SSR dağıldıqdan sonra banklar açıldı kifayət qədər. Yəni təsəvvür edin ki 90-cı illərin əvvəllərində bankların sayı 200 dənə çox idi. Sonra Mərkəzi Bankın sərt addımları nəticəsində, yəni bir qədər kapitallaşmaya dair tələbləri artırdı və bankların sayı 5 dəfəyə qədər azaldıldı və bu gün 44-dür. Yəni hətta 43 idi, 44. Yəni göründüyü kimi görürsüz bir bank lisenziyanı geri aldı, yenidən bərpa olundu. Və gözlənilir ki bu ilin yəni belə deyək, gələn ilin əvvəlinə bankların sayında azalma müşahidə edilsin. Bunun əsas səbəbi Mərkəzi Bankın bankların məcmu kapitalına dair tətbiq elədiyi normadır. Yəni bu normaya görə 50 milyon manat məcmu kapitalı fəaliyyətdə olan banklar üçün və açılma, yəni yeni açılan banklar üçün nizamnamə kapitalına dair 50 milyon. Yəni bu gün 43-44 bank götürsək, hardasa bir 15-ə qədər bankın bu gün məcmu kapitalı 50 milyona çatmır. 50 milyondan az.
Yəni bu gün 15 bank bağlanma.
Bəli, dekabrın 31-i bu gün olsaydı, dekabrın 31-i bu gün olsaydı, deməli 15 bank ən azı nəzər cəhətdən bağlanmalı idi. Mərkəzi Bank lisenziyanı geri götürməli idi. Amma qarşıda 6 ay var. Yəni o 15 bankın sayı azalma ehtimalı var, təbii ki, yüksəkdir.
Bu bankların
amma
sayının azalması kredit faizlərinə təsir edə bilərmi?
Belə deyək də,
ən azından bir neçə faiz.
Bankların nəzər cəhətdən banklar sayının çox olması rəqabət yaradır və faizləri aşağı salır. Amma biz çox təəssüf ki, nə qədər paradoks olsa da ondan danışırıq ki, bankların sayını azaldıb faizləri aşağı salar. Bu gün 44 bank var. Bizim araşdırmalar onu göstərir ki, hardasa 20 bankın təxminən bazar payı 90-95 faizdir. 20-25 bankın bazar payı 95 var. Yəni yerdə 20-dən bir qədər az bank var ki, onların bazar payı 5 ən yaxşı halda 10%-dən çox deyil. Yəni bunlar ona görə 5-10 faizdən ki, illər üzrə bu göstərici dəyişir. Bu 20 bu adı çəkilən bu 20 bank var. Hansı ki 5-10%. Bunların heç bir rəqabət gücü yoxdur. Onlar kiçik banklardır və onlar bank sektoru üçün təhlükədir. Yəni sabah bir bankın bağlanması, həmin bankın bağlanması ümumilikdə bank sektoruna mənfi bir təsir göstərəcəkdir. Ona görə də bugün mən deyərim ki, 20-25 bank bugün aktiv olaraq bank sektorunda fəaliyyət göstərir. Və bəli, bu banklardakı, bu əkiz banklar kifayət qədər çoxdur. Bəziləri ixtisaslaşıblar ayrı sahələr üzrə, nə bilim biri istehlak kreditləşməsi üzrə. Yəni xarici təşkilatların bizim bank sektoruna irəli sürdüyü iradlardan biri də deməli biri kredit risklərini düzgün qiymətləndirməməsidirsə, yəni necə gəldi kredit verirlər. İkincisi isə krediti belə deyək, bir neçə əldə təmərküzləşməsinə imkan yaratmaqdır. Yəni daim vurğulayırlar ki, krediti o qədər bərabər paylamaz ki, hansısa bir qrup, şəxs, qrup krediti qaytarmayan da bu bankın maliyyə vəziyyətini təsir göstərməməlidir. Amma bizə bir qrup adam, bir qrup adam bankın kreditlərinin ta ki 50%-in çoxunu alır. Və həmin qrupda da bir problem yarananda deməli oxşar situasiya. Yəni Banko Azərbaycan misalını götürək. Oxşar situasiyadır. Yəni böyük bir həcmdə deməli kredit onun sahibinə yaxın olan şirkətə getdi. Və həmin şirkətdə bir böhran yaranan kimi bank zərbə altında qaldı. Yəni bu bariz bir nümunədir. Ona görə də bizdə bankların yəni daim xarici təşkilatlar da vurğulayır ki, təmərküzləşmə olmamalıdır. Müştəriyə münasibətdə təmərküzləşmə olmamalıdır. Əmanət qoyuluşuna münasibətdə təmərküzləşmə olmamalıdır. Kredit qoyuluşuna münasibətdə. Bu gün Azərbaycanda bir 5 bankın bazar payı, 5 bankın bazar payı 70%-ə yaxındır. Yəni 5 bank 70% bazara
nəzarət edir.
Bu doğru deyil. 30% böyük həcmdir. Amma inkişaf etmiş ölkələrlə müqayisə etsək, həmin ölkələrdə ta ki 5 bank ola bilər 20%, 25%, 30%. Azərbaycan doğru gəlirsə biraz artır. Yəni bu halda o deməkdir ki, digər banklar bazara təsir göstərə bilər. Sual oldu ki, əmanətlər aşağı düşdü, niyə görə kredit faizləri aşağı düşmədi?
Bax, maraqlıdır.
Bankın əvvəla, yəni deyirsiniz ki, bank ucuz qiymət təşkil eləsin.
Belə dedim,
ucuz qiymət kredit versin də ki, mane olur. Mane olan var. Mane olan odur ki, bankın vəsaiti yoxdur ki, o krediti versin. Bankların bizdə vəsaitləri çox məhduddur. Kredit vermək.
Bu həmin o məhdudluğa görəmi o?
Bəli, məhdud olduğuna görə də
əmanətlərin götürülən.
Yox, əmanətlərin faizi ona görə aşağı salınır ki, yəni bizim də o vaxt araşdırma apardı. Araşdırma onu göstərdi ki, bankların kredit portfelinin formalaşmasında əmanətlər 50% rol oynayır. Bu gün də 50% rol oynayır. Elə banklar var ki, bu 70-80%-dir. Yəni 70-80% əmanət hesabının formalaşdığına görə kredit faizi əmanətlərdən asılıdır. Amma biz eyni zamanda qeyd elədik ki, bu bayaq biz qeyd etdik ki, cəlb edilən resursun dəyəri. Amma ikinci səbəb də var axı. Bu bəlkə də o birinci səbəbdən də vacibdir. İkinci səbəb bankdan kənar iqtisadiyyatda olan risklərdir. Bayaq dediyim kimi, risklər həddən artıq çox olduğuna görə banklar özünü sığortalamaq üçün faizlərin artırlar. Ona görə də bankın vəsaiti məhduddur. Bu aşağı faizdən verə bilər. Amma onun verdiyi kreditlər aşağı faizlə. Bəlkə də bazar payı 1%-dən çox olmayacaqdır. Yəni müştərilərdəki payı 1%-dən çox olmayacaqdır və bu da bazara təsir göstərə bilməz. Bəlkə bir iri bu 5 bank hansı ki böyük paya malikdir. Bu 5 bank əgər sözü bir yerə qoyub bəlkə kredit faizini aşağı salsa, hə, bu halda kredit bazarına təsir göstərə bilər. Əks halda bir bankın hansı ki o 5 böyük banka daxil deyil. 1, 5, bəlkə də 10 dənə bankın aşağı faizin təklif eləməsi yenə də bazar təsir göstərə bilər.
Samir, mərkəzi bankın hazırda bank faizlərinə, yəni səviyyəsinə təsir eləmə imkanları necədir Azərbaycanda? Yəni təsir eləyə bilərmi?
Bayaq da vurğulandı. Bayaq da vurğulandı. 4.25%-dir. 4.75%-dən 0.5% bəndə aşağı düşdü. Qlobal böhran başlayanda bizdə 13% idi. Mərhələlərlə 2% salındı. Yəni 7.5 dəfə 15% üzr istəyirəm 2% salındı. 7.5 dəfə aşağı salındı. 7.5 dəfə, yəni bu deməkdir ki, kredit bazarındakı faizlər əhəmiyyətli dərəcədə aşağı düşməlidir. Yəni fantastik dərəcədə aşağı düşməlidir. Avropada, Amerikada uçot dərəcəsi 0.25% aşağı düşəndə bu iqtisadiyyatda canlanma yaradı. 0,25 var. Amma bizdə 7,5 dəfə aşağı düşdü. Kredit faizləri nəinki azalmadı, hətta artım müşahidə olunub.
Bu, niyə belə oldu?
Buna görə ki, bugün mərkəzləşdirilmiş kreditlərin yəni ki, bazar təsir etmə imkanları azdır. Yəni, düzdür, son 1-2 ildə bu pay artıb, 20% qədər artıb. Amma heç də bütün bank mərkəzləşdirilmiş kreditlərdən istifadə edə bilmir. Çünki həmin kreditləri almaq üçün mərkəzi bankın şərtləri var. Həmin şərtə cavab verməli bank. Az bir bank bugün həmin, o da iri banklar. Hansı ki, onların onsuz da alternativ mənbələri var. Həmin banklar ancaq Mərkəz bankdan kreditlər alır. Kiçik banklar yenə də oturublar əmanət hesabına və eyni zamanda öz kapitalların hesabına. Və təbii ki, banklara faiz aşağı düşməməsinə təsir göstərən amillərdən biri də bugün Mərkəz bankın ilin əvvəlində atdığı adımlardır. Avtokreditlər dayandırıldı, kredit şərtləri belə sərtləşdirildi. Həmin dövrdə təbii ki, gözlənirdi ki, istehlak bazarında qiymət düşsün aşağı. Çünki iri banklar artıq gəlmişdi ora və kiçik banklar, böyük banklar kiçik faiz, ucuz faiz təklif etməklə ən azı belə deyək də, müəyyən qədər mənzub edə bilər ki, o biri banklar da aşağı faiz. Amma böyük banklar bundan istifadə etmədi. Yəni biz gözləyirdik. Yəni açıq deyim ki, biz qeyd eləmişdik ki, həmin dövrdə biz gözləyirik ki, yaxın bir ayda faiz aşağı düşsün.
Samir bəy, bax mən bir qədər əvvəl internetdə baxdım və belə bir İlman Üstəmovun fikri var, belə bir deyir, kreditlərin faiz dərəcələri tələb təklif mexanizmi üzrə formalaşır və hazırki dərəcələr yüksək deyil. Və belə bir stat da var. İndi və inkişaf etmiş ölkələrdə vəziyyətin tədqiqatları göstərilir ki, Azərbaycandakı faiz dərəcələri yüksək deyil.
Valla, faiz dərəcə yüksək deyil. O baxımdan biz hər dəfə deyirik ki, yüksək deyil. Ona görə ki, bankların burada qazancları 4-5%-dən çox deyil. Hı. Yəni, bu daha çox xərclərə gedir. Daha çox. O baxımdan biz deyə bilirik ki, bankların qazancı o göründüyü kimi deyil ki, 30% isə bunun 10% xərci olsun, 20% bu qazanır. Amma yüksəkdir. Əlbəttə yüksəkdir. Bugün iqtisadiyyatda rentabili səviyyəsi, misal üçün, elə də yüksək deyil. Yəni, yüksək olan sahələrdə də daha çox, misal üçün, insarda da həmin yüksək faiz tələb edən sahələrdə. Yəni, bu baxımdan, bəli, tələb var. Bugün çox böyük tələb var kreditlərə. Tələblə. Məsələn, bizim sorğu apardıq. Məsələn, məlum oldu ki, sahibkarlar onlara tələb olunan vəsaitlərin olan yarısı ümumiyyətlə dost tanışdan alır. Yarısı banka müraciət eləyir. Tələb var ona görə ki, insanlar bugün daha çox istehlak kreditlərinə tələb var. Ona görə təsadüf edir ki, 41% gəlib çatıbdır. Tələb var ona görə ki, insanların əlində pul yoxdur. Pul resursu yoxdur ki, biznesi həyata keçirsin. Və biznesi həyata keçirmək üçün mütləq məcbur olur.
Hətta adamlar, yəni bax, bizim bu araşdırmalarımızdan da göstərdi ki, ali təhsilə təhsil haqqını ödəmək üçün, xaricə getmək üçün, gəzməyə falan xeyli.
Bugün istehlak kreditləri insanların istehlak tələbatını yox, onların problemlərini həll etməyə yönəldir. Çox təəssüf ki. Yəni, təsəvvür edin ki, insanlar əməliyyat olunmalıdır. Həkim müraciət eləyir, kredit götürür. Çünki əməliyyat üçün ona 4,000-5,000 aşağısı pul lazımdır. O pulu qeyri-rəsmi ödənişlərdir. Neyin əməlidir? Gedir kredit götürür. Hələ məlum deyil ki, o əməliyyatın nəticəsi nə olacaq, yaxşı olacaq, pis olacaq. Onu fikirləşmir ki, bir aydan sonra bunu qaytarmalıdır. Bir aydan sonra da ki, qaytarmaq gələndə problem yaranır. Nə bilim, tox ki, lab İranın özünə də gedəndə kredit götürür, gedir. Və yaxud da kimsə işə qoymalıdır, kredit götürür, qoyur. Yəni, insanlar bugün faktik olaraq öz tələbatlarını səyahət səviyyəsinin yüksəldilməsinə yönəlik tələbatlarının ödəmək üçün krediti yox, ödəmək üçün yox, məhz problemi həll etmək üçün kredit götürürlər və bu da ki, inkişaf demək deyil. Sadəcə olaraq problemi müvəqqəti də olsa həll etməkdir və sonrasındakı Allahın ümidinə bıraxılır.
Samir bəy, qısaca olaraq verilişimizin bitməsinə 4 dəqiqə qalıb, yəni nə təklif eləyərdiniz bu kredit sahəsində banklardan kredit, bankların da faizin aşağı salınması, əl çatan olması üçün. Yəni nə
banklar güclənməlidir. Yəni kapitallaşması, yəni güclü yüksək kapital malik olmalıdır. Bankların resursları kifayət qədər olmalıdır. Resursları kifayət qədər olmaq üçün mütləq xaricdən ucuz resurs cəlb etməlidir. Yəni bu gün bayaq da qeyd olundu ki, Vüqar bəy qeyd edir ki, resurs cəlb edə bilmirlər. Ucuz resurs cəlb etməlidir. Bu bir imkanı. İkinci banklar öz xərclərini optimallaşdırmalıdırlar. Yəni bugün istehlak kreditləşməsinin güdazına gedib kifayət qədər işçilər götürüblər. Amma bu işçiləri saxlamaq üçün bankın vəsaiti lazımdır və bu da kreditin üstündə oturur. Yəni faktiki olaraq kredit götürən vətəndaş orada işləyən şəxslərin maaşını verir. Yəni bunu optimallaşdırmaq, azaltmalılar. Bəli, filialların açılması yaxşıdır. Yəni vətəndaşların əl çatanlığı baxımından, amma filial əgər zərləşdirsə, artıq onu bağlamalıdır bank. Əks halda bunu xərcləşəcək. Yəni xərclərini optimallaşdırmalıdır. Bu ikinci. Üçüncü də yəni bu gün iqtisadiyyatla bağlı olan məsələlərdir. Tutaq ki, inflyasiya bu gün normaldır. 2.4 keçən il 2.4 faiz olub, bu gün 2 faiz civarına dəyişir. İnflyasiya hə indiki normada qalmadı. Sabah tutaq ki 4-5 faizə qalxsa bu artıq təsir göstərəcək. Və artıq ki risklər. Bura mülkiyyət hüququn qorumasına tutulmuş məhkəmə, müstəqil məhkəməyə qədər olan məsələlər. Bütün bunlar hamısı gömrük sistemi, hamısı bunlar gəl oturur sonradan kreditindəsə. Bunlar həllin tapandan sonra bəli, onda biz kreditlərin aşağı düşməsindən başa bilərik.
Minnətdaram sizə. Çox sağ olun. Xatırladım ki, biz azın bir saat ərzində Azərbaycanda kredit faizləri ilə bağlı müzakirələr apardıq. Bu müzakirədə bizə iqtisadçılar Vüqar Bayramovla Samir Əliyev yardımçı oldu. Veriliş aparansa mən idim, Marif Çingizoğlu. Efir vaxtımız burada başa çatır, amma onda qeyd edeyim ki, mövzumuzun müzakirəsi web saytımızda və Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində davam edir. Sənin də mövzu ilə bağlı fikrin varsa, maraqlı olarsa bunu yaza bilərsən. Azadlıq Radiosu .az saytına gəl və ya Facebookda Azadlıq Radiosunun səhifəsini tapıb şərtlərini yaz və ya bu məsələ ilə bağlı öz fikirlərini bildir. Burada verilişimiz başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın. Gələn həftə görüşmək ümidilə.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qadınlar gəlmiş. Biz ona dərdiz deyək ki, dana prezident Fakun Şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmətli İlham Əliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalq qabağı, çünki xalq qabağı seçmək.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu? Dövlət məmuru.
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur bu cür vətən xainlərindən. Mən özləri işçi edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur.
Samri Bey, Azərbaycan...
Onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat edən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ay inşallahın birinə tabanca ilə vurur?
İki qardaş ikisi də bir hərbisinə qulluq edirdi. Biri qoşulsanlar, biri də məzardır.
Gəlir, biz ölməsin!
Biz hiç vakit kendine bilmeliz ki